Rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 5. decembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji slušamo predavanje Kriza savremene porodice doktora Vlajka Panovića, kliničkog psihologa na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Blagodarimo kraljevačkim dverima na ovom snimku. Teofan piše da obrazovanje uma počinje istovremeno sa prvim rečima, to jest od onog trenutka kada dete počinje da govori. Kod nas je međutim još uvek uobičajeno da se dečiji um zamajava samo nevažnim i površnim stvarima. U običnim razgovorima detetu se mogu saopštiti i neke zdrave predstave i stavovi zasnovani na hrišćanskim normama. Možemo deci da govorimo o svemu što nas okružuje, objašnjavajući im šta je dobro, a šta loše. Svetitelj, na primjer, savjetuje da se otvoreno govori o tome šta je to savremeni život, kako se on završava, šta je to zadovoljstvo, koliko su dobri ovi ili oni običaji. Lepo je i korisno kada roditelji traže od deteta da iznese svoje mišljenje i kada ispravljaju njihove greške. Deci treba čitati žitije svetitelja, sveto pismo i poučne priče. U porodici mora da postoji razumna disciplina koja se prepliče sa atmosferom uzajamne ljubavi. Nije uzalud apostol Pavle savjetovao roditeljima da ne razdražuju svoju decu. Jednako je važno i da se roditelji ne srde na svoju decu i ne padaju u razdražljivost. Razdražljivost je pouzdan pokazatelj slabljenje ljubavi, a u njenoj osnovi su egoizam i lako padanje u gnev. Razdražljiv čovjek ne misli o bližnjem i ne saosjeća sa njime, već je usredsređen samo na sebe i svoje potrebe. Roditelji se najčešće ljute i viču na svoju decu onda kada im deca u nečemu smetaju, kada ih odvajaju od nekog posla ili neke zanimljive aktivnosti, onda kada od njih traže neki napor ili žrtvu. Razdražljivost roditelja, osim što predstavlja greh protiv ljubavi, krajnje nepovoljno deluje na psihu deteta. Kazna izrečena u ljutnji i gnevu, pa čak i ako je zaslužena, gubi znatan deo svoje vaspitne snage i kod dece izaziva uzvratnu razdražljivu i ljutitu reakciju. A sada, poštovani slušalci, da poslušamo predavanje doktora Lajka Panovića, kako sam već malo pre najavila, kliničkog psihologa na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, čovjeka sa jako puno rada u kliničkoj praksi, dakle nekoga ko se svakodnevno susreće sa problemima roditeljstva u današnje vrijeme, a iznad svega nekoga ko je duboko religiozan i ko iz čitave ove priče o porodici svakako neće isključiti Boga.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Ovo što vidite večeras je moto cele moje priče. Ja inače se dugo godina bavim porodicom, sticajem raznih okolnosti, pre svega decom u njoj, zamkama odrastanja koje prate savremenu porodicu, nesnalaženjem porodice, odnosno članova, pa ću tako večeras vašu pažnju i provesti u dva pravca. Nastojeću da vam ponudim neko svoje viđenje, pre svega dakle, iz ugla prakse, dakle, šta to odlikuje savremenu porodicu i po čemu se ona razlikuje od tradicionalne, koje su eventualno prednosti koje bismo trebalo reafirmisati, reaktivirati, vratiti, oplemeniti. Naravno da niko od nas nije za vraćanje istorije unazad, niti je to moguće, hoće reći, civilizacije. Dakle, tako da i sve ono o čemu večeras budem pričao, o tim tehničko-tehnološkim pomagalima koja, nažalost, umjesto da nam pomognu i omoguće slobodu izbora, neretko mi postajemo zarobljenici njihovi. Ovo što vidite ovdje je srpsko ognjište. I u Vukovom rečniku kaže on, ognjište je ono mjesto u kući, u domu, u kome se porodica okuplja svake večeri, posle napornog rada u polju, u školi, kasnije. Dakle, i u kojoj pre svega, oko koga se ona okuplja i greje. Ognjište je mjesto gdje se ljudi greju. A onda ognjište je i mjesto koje je najosvetljenije u toj kući, u tom domu. Ognjište je mjesto gdje se razmenjuju dnevne informacije i događaje i dele uputstva i savjet. Kritikuju neposlušni ili oni koji su tog dana uradili nešto protivno, dakle, porodičnim zakonima i normalnom razvoju, kako Vuk reče. I upravo mi danas nemamo ognjište u našim kućama, ne mislim u ovom obliku, nego i u onom metaforičkom, simboličkom. Mi danas to ognjište smo zamenili svako u svojoj sobi televizorom, kompjuterom, mobilnim telefonima i, nažalost, samoizolacijom. Tako i ovaj prvi slajd koji ćete vidjeti nastoji da nekako, nastojao da vam izdvojim te faktore koji ometaju sazrevanje djece, koji ometaju normalno funkcionisanje unutar porodice, a pre svega imajući dve stvari na umu. Sagledavajući strukturalno i funkcionalno. Dakle, strukturalno u Srbiji je danas po nekim procenama oko 40% samohranih majki, nešto ispod tog broja, što govori da je došlo do poremećene strukture unutar porodice, da je kriza očinske uloge, da je to nečasno, eto nama, muškarcima, dakle, namenjeno, da li smo mi tu postali žrtve pa smo to prihvatili ili smo mi nekim svojim ponašanjem tome doprineli. Tek, dakle, to je činjenica. Sa druge strane, gledajući funkcionalno, promijenila se dinamika porodice. Može prvi slajd. Vidite, ono što je osnovno jeste da je u takvoj porodici koja je strukturalno na neki način disfunkcionalna, ometa se ono što je osnovno, usvajanje radnih navika koje su danas, dakle, a i uvek su bile najvažnije za postizanje jednog samopoštovanja, ali i odgovornog ponašanja tog deteta. A ne smijemo zanemariti činjenicu da je dete kao, dakle, ljudski potomak najbespomoćnije biće u prirodi. Vi znate da pile posle nekoliko sati, odnosno već posle nekoliko minuta je spremno da krene u samostalan, dakle, razvoj, ono već spremno da kljuca, tele posle nekog vremena malo, dakle, tretura na nogama, ali posle nekoliko sati je već spremno da se samo hrani i da relativno samo hoda. Ljudski potomak mora da bude vođen. I Ustav u Srbije piše da je porodica dužna da zaštiti razvoj i da zaštiti ne samo fizički, nego da omogući i pravilan adekvatan razvoj i emocionalni, i duševni, duhovni i svakakav. I zato dolazi u koliziju, dakle, Ustav sa nekim usvojenim zakonima u porodici, dakle, gde vi nemate pravo da zavirite u karton svoga deteta do 14. ili 15. godine. Pitam se samo zašto niko nije digao glas, to je, dakle, protivustavno. Dakle, da se vratimo sada, teškoće u postavljanju čvršćih granica koje pomažu orijentaciji i pravljenju izbora dolaze više do izražaja kod porodica koje su, dakle, strukturalno oštećene. Neretko se deca odgajaju kao božanstva, što onemogućuje njihovu pripremu za realan svet, ali povećava agresivne odgovore. Često nekompletna porodica zbog odsustva oca uslovljava neravnomernu raspodelu uloga, tako da mi nemamo danas ni zajednički organizovano vreme, bar ne u onoj meri u kojoj bismo mogli da omogućimo svojoj deci da im prenesemo svoje iskustva, da im omogućimo pravilne izbore, da ih naučimo, dakle, da se opredele za one prave, ljudske, istinski proverene vrednosti, pre svega na lepotu života, red, rad, organizovanost, toleranciju, svakako i strpljenje. Naprotiv, sve se ovo čini da, kao što vidite, deca ne usvoje ni navike, ni granice, samim tim nemaju ni samopouzdanje, a kasnije, nažalost, oni ne mogu ni da reprodukuju jedno odgovorno ponašanje, a vi vidite da nas mnogima nedostaje upravo odgovornost, ne samo za zadatu ili datu reč, već i za ponašanje. I mislim da su stvari mnogo dublje, kada pogledamo, otišle su dalje i dublje, dakle, unutar naše porodice. Zato mislim da je rehabilitacija upravo tih vrednosti neophodna, dakle, već od večeras pa nadalje. To, ponavljam, nikako ne znači da se mi sad vraćamo u praistoriju, mada možemo i o tome pričati. Ja se često pitam kome treba u ovom društvu da rehabilituje dinosauruse, dakle, i da deca trče i daju silne pare za one plastične figure za koje sam čuo da su izgleda izmišljene, neka nemačka plastičarska radnja da su oni to izmislili. Izvinjavam se, to je, dakle, pročitano. A na drugoj strani beogradska deca crtaju pile kako ga majka nalazi, donosi, znači, sa očerupano, sa podignutim nogama u zamrzivaču. Dakle, mi našu decu guramo u jedan nerealan svet. A Bog je stvorio lepotu oko nas, a zamaglio nam je vid, pa time i um i nemogućnost da vidimo upravo to. Ono što odlikuje porodicu u ovakvim uslovima jeste i ta dinamika, dakle, koju mi, nažalost, često produkujemo, a da toga nismo svesni. Nema dovoljno razgovora. Nema dijaloga. A znate, osnovna formula ljubavi je da bi se ljudi voleli, moraju se poznavati. A da bi se poznavali, moramo razgovarati. A opet, da bismo razgovarali, moramo imati svoje ognjište, vreme i mesto gdje ćemo razmeniti iskustva, pomoći mladima da ono što su pokupili usput toga dana ili te sedmice nekako u sebi promene, ali ne kao što to se dešava ovdje, dakle, nalozima, naredbama, već da, pre svega, Gospodo, mi razumemo realnost u kojoj odrastaju naša deca i mi u njoj. A ta realnost govori da je danas mnogo roditelja koji galame na svoju decu. Ja, kad god mogu, jako bajagi, zabranim roditeljima da viču na svoju decu. A psihološki to ne samo da nije opravdano, nego je uvek kontraproduktivno. Znajte, dva straha s kojima se mi rađamo su, znači, strah dakle, od glasnog zvuka, iznenadnog zvuka i od gubitka podloge. I svaki povišeni ton u kući, a danas je toga, nažalost, mnogo više nego mirnog, istrpljivog i tolerantnog razgovora, kod dece izaziva frustraciju. Svaki povišeni ton deluje kao stresor na pojedinca, a znate, biološki odgovor čovjeka na stres je zatvaranje. Tako da što god vi više vikali, galamili, deca vas sve manje čuju. Vi to znate dobro ako neko od vas upražnjava to. Pazite, dakle, nemamo tog dvostruke komunikacije, nemamo dijaloga, a za one koji su religiozni znamo koliko je Hristos negovao dijalog i razgovarao je sa svima, čak i onima koji su ga, dakle, razapeli na krstu, je vodio dijalog i oprostio im je, dakle, i u tom trenutku sudbonosnom. Višesatno odsustvo roditelja iz kuće ostavlja deci prostor za razne iskušenja. Malo pažnje se posvećuje dečijem naporu i trudu, a uglavnom se nagrađuje ocjena. Nagrađivanje je najčešće materijalno što stvara spoljašnju, a ne unutrašnju motivaciju. Pohvale i emocionalno nagrađivanje su rijetke. Dakle, vidite, ono što je oblikovalo nas kroz istoriju unazad jeste da smo iznutra nosili radost i u Europu i u Ameriku i mogućnost da se radujemo saznavanju, ali i da učestvujemo u kreiranju realnosti. Tako vi danas nemate ni jedan veliki projekat u svetu, počevši od NASA pa nadalje, u kome nema naših ljudi. Ima nas šaka jada, ali nas ima svuda. E sad vidite, ovo je jako važan detalj i želim da vam skrenem pažnju na to. Nemojte da nagrađujete kod dece finale, ocjenu. Motivišite ih da i nagrađujete trud, marljivost, vrednoću, strpljenje, jer rezultat tada ne može izostati. A ako nagrađujete trud, moram da vam kažem da je to proisteklo iz pre svega zapadne civilizacije. Skinner je negdje 30. godina prošlog veka, izučavajući na pacovima ponašanje, uglavnom projektovao dakle, to što će kasnije se prenijeti na ljude, globalno na narode. To su čuvene štap i šargarepa. Očekivanje nagrade s polja ili udarca. Tako se desilo da čovjek svoju svijest izbaci iz unutrašnjosti, da se više ne bavi sobom i radošću saznavanja, već je stalno okrenut očekujući nagradu ili kaznu. Tako ste mogli vidjeti na globalnom planu, ja sad ne bavim se politikom, ali prosto je neminovno neke stvari ne uočiti, kada je gospodin Vučić bio u Njemačkoj ovih dana. Vidjeli ste da iste večeri jedan od tamo ne znam nekih uvaženih rekao, uslovio, vi morate priznati Kosovo i Metohiju. Naravno, on nije rekao Metohiju. A onda je iza toga usledio odgovor nekog drugog, rekao je to je mišljenje pojedinca ili stranke. I sve vrijeme imamo to, toplo, hladno, štap, šargarepa. Zašto je to sad važno da mi razumemo tu dinamiku? Zato što čovjek kada nema orijentaciju, nema granicu, nema reper, onda on u sebi nosi zbunjenost, onda on ne zna na koju stranu da se orijentiše i onda on deluje umrtvljeno. Teorija stresa po Seliju ili Saliju, upravo, pročitajte tu u fiziologiji, govori o tome. Imamo, dakle, prilikom udara stresa na čovjeka dve mogućnosti. Jedna je da se branimo, druga da pobegnemo, dakle da mobilišemo energiju na borbu ili bekstvo. A ako stres dugo traje, onda mi potrošimo te svoje resurse fiziološke za adaptaciju i posljedica toga je nereagovanje, umrtvljenje. Mi se danas nalazimo u jednom takvom stanju umrtvljenosti, jer upravo na nama se primjenjuje jedno od prvih pravila crne propagande, to je pravilo obilje kontradiktornih informacija. I posljedica toga ili rezultat je sluđivanje. Mi ne znamo da li da se okrenemo ovamo ili onamo. I mislim da je za nas spas da se negdje okrenemo, da definišemo sebe. Znači i da kažu ljudi da je i greška dokaz da smo nešto pokušali. Deca, ja sad govorim pre svega o njima, prepuštena iskušenjima mogu postati žrtve medijske ponude koja im bombarduje čula ekstremnim dražima, zvuk, svetlo, brzo smenjivanje slike, što podiže nivo uzbuđenja, a dekodira se kao prijatnost. To je lažna prijatnost, ali i potreba za dodatnim stalnim stimulacijama. Tako roditelji koji svoje dete zovu da ruča, a ono igra igre, dobija čuveni odgovor sad ću. I zato smo mi u stvari ti koji treba da ovo znajući ovo, pomognemo deci da ne postanu žrtve. Nedovoljno dobro organizovana deca ostaju lenja, ne usvajaju zdrave navike i veštine odnosa sa drugim ljudima kroz neposredni kontakt, već stvaraju nestvarna, lažna, virtuelna prijateljstva od nekoliko stotina. Zatim, takva porodica često neguje vezivanje umjesto osamostaljivanja, tako da deca stvaraju jedan pasivan odnos prema svetu. Oni su lenji, inertni i ono što će se desiti kod nas vrlo brzo, jedan od najvećih problema će biti, dakle, pre svega organizacija prostora, vremena i motivacija za školu. Čak mi danas beležimo i odsustvo radosti, gdje je neophodna i psihoterapija u smislu motivisanja čoveka da prevaziđe zastoj, sukob. Do te mere trošimo brzo te resurse za adaptaciju, a posebno izgubivši spontanost, izgubili smo radost. Zato je važno da se vratimo sebi. Kako vidjet ćemo poredeći kasnije neke druge stvari. Odsustvo ove kvalitetne komunikacije često uslovljava, dakle, nezadovoljstvo, kumulaciju zadovoljstva, što neretko prerasta u sukobe. Pored vaspitnih poruka roditelja, koje često nisu na pravi način plasirane, stoga nemaju šanse da budu ni usvojene, ali imamo i medijsku realnost koja je često u suprotnosti sa roditeljskom. Tamo brat ubija sestru i ostaje nekažnjen. U realnom svetu je to ne za kaznu, već znate i sami zašto. Usled nedovoljno kvalitetnog razgovora, odnosi gube spontanost, postaju formalizovani, a manjak fizičke bliskosti uslovljava i manjak emocionalne razmene, tako da deca često imaju utisak da njih roditelji ne vole. A roditelji često ponavljaju stereotipna pitanja kada deca dođu iz škole, a verujem da među vama ima neko ko to isto radi, nesvestan naravno. Uvek ponavljamo ista pitanja, uplašeni da nam deca ne zakasne u Evropu. Šta je bilo u školi, jesi dobila peticu ili jesi popravio ocenu? A onda deca kad dođu kod mene ili kod mojih kolega, kažu, znate, mojim roditeljima je najvažnija škola. Nikad me ne pitaju kako si ili kako si prošao na putu od kuće do škole. Njima je samo važno da sam dobio peticu. Čak imate roditelje koji kažnjavaju decu ako dobiju manju ocenu od petice. I to je sad zamka koja je nama naturena, koju mi moramo da prepoznamo. Dakle, da je važnije da očuvamo i iznegujemo zdravu ličnost. Važnije je nego šta će ona postići od obrazovanja. Miran i strpljiv čovjek može da uživa, može da stvara, a nemiran se bavi svojim nemirima. Kroz alkohol, drogu, promiskuitetno ponašanje, zloupotrebljavajući ovo ili ono, dakle, nemiran čovjek ne može da bude ni dobar vaspitač, ni dobar radnik, ni učitelj. A civilizacija upravo sve čini da nas stalno drži u stanju uznemirenosti, uzbuđenosti, lažne prijatnosti. Forsira se, dakle, takozvani, ono kontinuirano zadovoljstvo. Sve je laganica, sve je fan. I onda deca koja odrastaju u takvim iluzijama, kad se nađu u realnom životu u kome, nažalost, ili na sreću, to nije, naprotiv, život je težak za većinu ljudi i tako ih vaspitavajte, onda su oni ili pokleknu, posrnu, a onda izgubimo i mogućnost da razgovaramo sa njima, da bismo im pomogli ne samo da shvate i prihvate, već i da naprave promjenu u ponašanju. Prisustvo kompjutera, televizora i mobilnog telefona u spavaćim sobama predstavlja ne samo velike gutače vremena, već i ometače razvoja dece. Radoznalo sa jedne strane, a sa druge, nepredvidivo softverskih kreacija čine pojedinca nemoćnim da upravlja svojim vremenom. Zato ja rekoh malo čas, a vi mi nemojte verovati, a ja ću vam ponuditi iz svog iskustva, dakle, da veliki broj dece ne rasprema svoju sobu, ne namešta svoj krevet, razbacane su im stvari. Dakle, to je ta organizacija prostora. Zašto? Nemaju vremena, nemaju strpljenja. A onda ne zna se kad legnu, ne doručkuju, ne zna se kad uče, pa onda roditelji dodatno se iscrpljuju motivišući ih opet na često na pogrešan način kroz viku, galamu, pritisak, ucenu i razumljivo kao rezultat toga dobijamo kontraodgovor. Dakle, bes, inat, opet ucenu s njihove strane. A opet se vraćamo na ono ognjište, razgovarajmo da bismo mogli razrešiti sukobe, dileme, nesporazume, dakle neslaganje, jer oni su razumljivi deo odrastanja i sastavni deo. Svako, nažalost, u svojoj sobi jeli, četuje, surfuje, porukuje, a život prolazi pored njih. Tako jednog dana konstatujemo, vidite, pa već je skoro nova godina, ova godina je iza nas. A znate da čovjek organizuje sve vreme na osnovu planiranja nekih krupnih događaja. Nekada su to bili, dakle, kada je bilo manje ovih informacija, znači, tempiranje vremena na Božić, Uskrs, Novu godinu, 29. novembar dok smo ga slavili u onoj pokojnoj Jugoslaviji, dakle, na neke letnje raspuste, a danas zapravo vi ćete čuti neretko kako se vreme ubrzalo i kako se ljudi ne raduju ničemu. Nije se vreme ubrzalo, nego smo mi u svoje umove pustili nekritički sve ovo. Stoga ne možemo da napravimo kritičku distancu. Jer ne znamo šta je dobro, a šta nije. I evo sad mi pade na pamet u jednoj svojoj molici Gospodu Sveti Sava, obraćajući mu se zavapi. Gospode, nauči srce moje da ne luduje za šarenim obmanama ljudi i stvari. I sad zamislite 13. vek, i ništa se nije promenilo u odnosu na naš aktuelni u kome živimo. Samo se danas povećao broj tog šarenila, tog iskušenja. Tako danas beležimo u većini domova, oprostite mi dame, u vašim ormanima viša garderobe. Ja nisam do sad našao ni jednu damu koja nema viša garderobe. A nisam našao ni jednoga muškarca koji nema, dakle, višak sportske opreme, ribolovačkog pribora, alata ili nečeg drugog. Nisam našao ni jednu kuću koja ima malu decu, koja ima manje od 100 igračaka. Sad se pitamo šta se to desilo s ljudima da, dakle, postaju robovi stvari, plastike, dakle, kineskih onih nekvalitetnih igračaka i svega ostalo.
Rađajte se i množite se. Rađajte se i množite se.
Zašto je čovjek uplašen? Zašto on ne da rasporedi svoje vrijeme? To su duboke i filozofske i neke psihološke teme. Za sada ono što moramo da razumemo, dakle tu decu koja postaju žrtve, dakle ili bombardovanjem informacijama s polja, remeti se spontanost mašte koju zamenjuje dirigovani svet virtuelnog, što može često usloviti mešanje sa realnim. Ovo su iskustva iz moje prakse, skok sa terase jednog deteta koje je ili uvrtilo u glavu da je Superman. Tikovi deteta koje je satima gledalo crtani film Robocop ili upadanje u šaht jedne devojčice tražeći ninja kornjače. Transformersi i još mnogo, mnogo igračaka koje su neprirodne, a upravo to jeste forsirani svet ružnog i neprirodnog koji mi nismo prepoznali. To je svet koji zbunjuje decu, koji ometa njihov razvoj. To je naopaki svet. To je svet koji njih čini uznemirenim. Ja ću vam ispričati sad iz svoje prakse, sedeći jednom sa grupom roditelja i dece koje smo pripremali za polazak u školu, izvadio sam iz svog mantila, iz džepa, jednu kartu, Yu-Gi-Oh kartu. I pitao sam decu, dakle 6 godina, pitao sam prvog dečaka do sebe, kakva je ova karta? Onda on pogledao i meni rekao, lepa. I onda su sva deca rekli istu priču. Roditelji su vrtili glavom, mrštili se, a onda sam ja zamolio tog malog Petra da, pošto sam ja stari čika pa nemam naočare, molim te, hajde mi reci šta je lepo na toj karti. Znate šta se desilo? Obrt. Onda je on onako zbunjeno pogledao tu kartu, podigao glavu i meni rekao, pa nije lepo. Kakva je, pitam ja? Pa ružna je. Šta se desilo? On je prvi put tad istinski, duboko uključio svoj vrednosni sud i pogledao tu kartu onim iskonskim našim procenama i iskonskim nasljeđenim da, dakle, napravimo otklon lepo i ružno. Onda su sva deca uradila isto. Zašto vam ja sad navodim tu priču? Upravo mi smo ti koji moramo se baviti svojom decom na taj način da oni razumeju tu realnost u kojoj odrastaju. Jer upravo vidite, mnogo toga je što ih zbunjuje i ne samo zbunjuje, oni to oponašaju. Pre godinu dana su meni doveli jednu devojčicu od 2,5 godine za koju su roditelji tvrdili da je poremećeno ponašanje. Molim vas, 2,5 godine. Oni su se umeđu vremenu svađali jedno mjesec dana pa su potajno ispitivali da li neko od njih dvoje nije prijavio ili u svojoj genetici da imaju psihijatrijsko opterećenje. Pa kad su vidjeli da su obe strane mirne, onda su doveli dete da mu se pomogne. A kako se to dete ponašalo? Vrištalo je, skičalo je kao prase. Zavlačilo se pod sto. I mirisalo je stopala gostima. Zaista bizarno ponašanje. Ali moje prvo pitanje bilo njima, da li vaše dete gleda crtane filmove Pepa Prase, na primjer, obožava, kažu oni. Pa koliko ga gleda, pitam ja, moglo bi ceo dan. A u stvarnosti, pa sigurno, doktore, 6-7 sati. Kažem ja njima, vodite vi vaše dete kući i ubite to prase u televizoru. Vaše dete je normalno, već vi njega izvedite u realan svijet, među decu, na livadu, na igralište, u pesak, u vodu, u blatu, u snijeg. U ono što je prirodni ambijent za njegov razvoj. Desilo se upravo to da posle 7 dana su oni došli da se zahvale. Šta se zapravo dogodilo? Pepa Prase crtani film koji ima decu, znate da to i nije baš tako mnogo agresivan. Ali ono što se desilo, dakle, sadržaj iz tog filma su postali dominantni dio njegovog iskustva, tak devojčice. I ona je samo reprodukovala ono što je unela. Zato jezuiti kažu, dajte nam decu da ih vaspitavamo do 3 godine, a poslije ćemo vam vratiti vama da radite. Ovo što je dalje jako važno da prepoznamo u odrastanju, u porodici, to je, dakle, identifikacija sa nedostižnim modelima koja često remeti adaptacione kapacitete u realnim situacijama, što dovodi do gubitka samopouzdanja ili povlačenja iz okruženja. U jednoj gimnaziji, na moju molbu da izvade deca mobilne telefone, inače je to Mirijevska gimnazija, koja važi kobajagi za radničku gimnaziju, radničko naselje. Verujte mi, ni jedan telefon nije bio ispod 200-300 evra. U podne sam držao tu istu priču profesorima. Tu je bilo par dobrih telefona. Ostalo je sve bilo ono naše Nokia 20 evra, 10 evra. A uveče roditeljima sam, dakle, istu priču pričao. Tamo je bilo par biznismena koji su imali dobre telefone, a svi ostali su imali, dakle, one 10-20 evra. Sad je pitanje zašto mi našu decu guramo, podržavamo da oponašaju taj svet kome oni ne pripadaju. Zašto mi njih na taj način frustriramo, da toga nismo svesni, a često je odgovor, pa znate, neću ja baš da moje dete bude jedino da nema telefon. Ali zašto da ono ne živi u realnom svetu? Ono ne mora da se identifikuje sa tim lažnim. Vi znate da na televiziji ko reklamira pastu za zube? Glumci obučeni u mantile. I tamo je sve lepo, sve, bioklinika. Tamo nema leka koga nema, sa sve šta god hoćete. I sad zamislite, kad neko živi u tom svetu, on počinje da ga oponaša, on ne samo da veruje u njega, već isključuje ovaj drugi teži u kome mora da se angažuje, da se odriče, da sarađuje sa drugima, sa onima koji ne misle kao on. Pa razumljivo, on je frustriran, često je izolovan, pada u depresiju i tako dalje. Mediji kontinuirano nude nerealnu sliku tog života sa forsiranjem zabave, lakog života, ali iluziju beskrajnih sloboda i stalnog zadovoljstva, to je taj život bez granica. Dominantni model odnosa predstavlja agresivnost u svim sferama, dakle života, televizija, video igre, sport, politika, učenje po modelu. Kažu partizanovci, ja smo izgazili ove Evropljane, a mi jedva dali jedan gol. A onda, kada oni pobede nas, šta onda kažemo? Znate, ili kada vi odete na stadione, pa čujete te najgore moguće poruke, uništi ga, ubi ga, zgazi ga. To rade i političari u televizijskim duelima. Izvlače najprljaviji veš, dakle, i sve što mogu loše da kažu o svom suparniku ili partneru, ili u ovom slučaju neprijatelju. Pa pitamo se onda zašto nam se deca dele na partizanovce i zvezdaše, zašto se tuku, zašto su sve surovi sukobi, jednim delom i zbog ovoga. Forsiranje tog neprirodnog načina, ovo je jako važan detalj, života noću, kasni izlasci, noć, muzeja, knjige, muzike, narušavaju se prirodni ritmovi, budnost, spavanje, aktivnost, odmor, glad, sitost. To stvara utisak da se nema vremena ni za šta, a zbog povećane anksioznosti i fizičke iscrpljenosti organizma. Pitamo se samo zašto se forsira taj neprirodni način života. Zašto londonski Guardian, ako se ne varam, proglašava Beograd za novi Vavilon u kome za 50 evra može dobro da se večera i dobije mlada devojka, izvinite što tako govorim. A naši to dekodiraju ili prevode kao Beograd kao najpoželjnija turistička destinacija. A onda se naša deca forsiraju da izlaze u nedoba. Znate, imate na Googlu jedan odličano, ukucajte hronobiologija, tamo ćete naći, to je jedna nova nauka koja se bavi ritmovima i uvremenjenošću. Dakle, nije svejedno kada jedemo, spavamo i tako dalje. Spavanje kvalitetno i okrepljujuće je samo ako se događa između 9 i 11. Posebno za decu, a vi ćete vidjeti, dakle, da se tada luče hormoni hipofize, hormoni rasta i obnavljanja organizma. A ja sam skoro u jednom privatnom vrtiću na poziv da radim sa vaspitačicama, jer se deca jako agresivno ponašaju, pa se roditelji žale. Ne znam kako, bio sam, ne mogu reći mudar, ali desilo mi se da sam napravio jednu anketu da pitam roditelje kako organizuju to večernje sate. I onda se ispostavilo, pazite, to su deca do 4 godine, da ni jedno dete od 22 ne leže pre 10 sati. Dakle, mi guramo decu u neprirodni način odrastanja, a posljedica toga je sve ono što imamo sutradan i što je ovaj gazda prepisao u stvari vaspitačicama. Zato je veoma važno, rekoh, razumeti tu realnost i posebno ne pristajati na ove podvale. Neka oprosti ova institucija u kojoj jesmo, Noć muzeja. Šta će ljudi noću da gledaju i muzejske eksponate kad imamo dovoljno vremena, pogotovo pola Srbije ne radi, pa učinite atraktivni muzej danju. a ne da vučemo ljude da ostaju budni u vreme kad im za to nije vreme. Uticaj televizije na razvoj djece je pre svega da ona ne poštuje postepenost razvoja, već i gura u svijet odraslih. Pubertet počinje već od 8-9 godina, a ranije stupanje u seksualne odnose, više neželjenih trudnoća, komplikovanih ljubavnih veza, modeli vanbračnih, površnih, nasilnih, seksualnih veza, bez razvijene bliskosti i topline. Rano i gura u činjenice i protivrečnosti života, preljuba, promiskuitet, razvod, incest, homoseksualnost, nasilje, sadizam, ajmo dalje. Sve to televizija nudi, a deca usvajaju. Kratki spoj unutrašnje moralne i duhovne kontrole, te usled preuranjenog sučeljavanja sa stvarnošću, deca beže slepim ulicama, alkoholizma, narkomanije, nastranog seksa i samoubistva. Mediji katapultiraju decu u vizualni prostor odraslih, stvarajući često ciničnu, od svega umornu, bezvoljnu, senzualnu, izopačenu decu, kojoj su oduzeti mladalački snovi i čežnja, pre nego što mogu da podnesu preopterećenost mreže. Medijima je cilj raspaljivanje požude, taštine i pohlepe. Ko će ih zaštititi ako ne mi? Sve, dakle, ovo moramo razumjeti da je noću smanjena kritičnost, a time se povećava i rizik od prihvatanja ponašanja i sistema vrednosti koje mogu ometati razvoj mladih. Ja se izvinjam, malo su mi izmešani slajdovi, nemojte im zameriti. Noćni život iscrpljuje fiziološke resurse organizma, stvara hronični zamor, a time i prostor za nefunkcionalnost. Taloženjem ogromnog broja informacija u nesvesno može se dovesti u pitanje i arhetipsko nasljeđe koje je transgeneracijski služilo kao orijentacija potomstvu, narušavaju se mitovi, legende, običaji, ruše se tabuji, a instaliraju se neki novi, koji će nas potpuno raskoreniti, dakle, a samim tim i učiniti takvim da lako prihvatamo sve što nam se nudi, štap ili šargarepa. Struktura tradicionalne porodice, pokušat ću malo nasuprot, dakle, ovoj savremenoj koja funkcioniše tako kako funkcioniše, da vidimo šta je to odlikovalo tradicionalnu porodicu. Pa pre svega kompletnija, homogenija. Tu se lakše raspodeljuju uloge, lakše prihvatanje obaveza, ali i autoriteta. Zastupljeniji su međusobni razgovori, nema oca, tu je deda. Nisam dobar sa majkom, ali zato baka svojim strpljenjem i dobrotom negdje kompenzuje tu majku koja je nestrpljiva, agresivna, umorna, preopterećena, kako god. Zajednički obroci, zajedničko rješavanje zadataka, boravak u polju, zajednički izlasi i susreti, jedna spektralna, verbalna i emocionalna razmena. A savremeni čovjek se gura u životno nerealnu poziciju, crno-belo. I to je sa aspekta, recimo, zaštite od stresa, najnezahvalnija pozicija. Osobe koje ne umeju da se raduju, smeju, pričaju viceve, dakle da apstraktno razmišljaju, su osobe koje su najpodložnije stresu i bolestima. A upravo čovjek umoran koji živi kontinuirano u stanju stresa, a onaj ko 10 sati igra video igre, zapravo gura sebe u taj kontinuirani stres koji za posljedicu ne samo da ima gubitak ili odsustvo radosti, već i trošenje resursa, a i krajnje ishodište je depresija, dakle neretko nažalost i do samoubistva dovodi. Odnosi sa najbližima predstavljaju izvor zadovoljstva, zdravlja i sreće, ali i frustracija, nesporazuma, straha i besa, zato što moramo da usvajamo autoritete. Međutim, suština savremene porodice jeste što su narušeni do izgubljenih autoriteta. Mi ne treba, gospodo, da se plašimo autoriteta koji su zdravi, nam pomažu da se orijentišemo. Ja sam rođen u Brdima iznad Drine, imao sam sreću da, eto, valjda sam dovoljno i star, zapamtim i to ognjište. I znam da je naš dan počinjao tako što smo ustajali, odlazili na izvor, to nam je bilo odmah pored kuće, vraćali se i na pragu nas čekao naš djed, kako smo mi zvali, ljubili mu ruku, priklanjali, da li ona nama bila mirišljava ili atraktivna, ko te pita, prikloniš se ruci, pa onda ideš pod ikonu, pa na doručak. To je bio, dakle, red kojim smo mi počinjali dan. Meni je to pomoglo kasnije, pre svega da razlikujem, da prihvatim autoritete zdrave i zrele, a da lakše izađem sa ljudskom glupošću. A znate da od svih stvari na ovom svetu kažu da je glupost najpravilnije raspoređena sudijima. I jako je važno imati dakle, jedan takav zdrav odnos prema tome. Dakle, ali s druge strane vidite, prisustvo takozvanih substitut ili zamenskih figura iz kruga proširene porodice omogućava kompenzaciju tog takozvanog nedovoljno dobrog roditelja. Deda koji zameni odsutnog oca, ujak koji donese bombonu, je dakle bombonu, ne kutiju, ne gomilu igračaka, bombonu ili čokoladicu koje smo se mi radovali, i upravo ta radost je ono što na što ja stalno vraćam. Dakle, da probamo da se vratimo, da se radujemo tim običnim malim stvarima. Znate, krupni događaji u životu se retko dešavaju. Oni se dese i razreše. Džaj li bu. Ono od čega živi su detalji. Ja se sjećam prvi put kad sam prisustvovao krštavanju jednog malog deteta, kad sam slušao od sveštenika o toj molitvi, dakle prilikom krštenja, koliko je zapravo sve to tamo opisano, kako je Bog nama dao čula i stvorio taj lepi šareni svet, da u njemu uživamo, da se radujemo, da svako čulo ima svoj prostor u kome boravi i u kome, dakle, uživa. Mi smo zapravo danas uplašeni, očekujući ili nagradu ili kaznu, stalno negde o nekim, dakle, visinama. Ja ću vam i praktično reći da mi danas beležimo jednu novu zavisnost. Dakle, ja sam je nazvao zavisnost od zabrinutosti. Ima mnogo ljudi koji svojim mislima neguju, dakle, misli koje počinju sa šta ako. Šta ako bude to i to, šta ako se desi to. Dakle, uplašen čovjek beži i projektuje sebe u lošu budućnost, a mi živimo samo u sadašnjem vremenu. Međutim, nametnuli su nam ritam i sve ovo što sam malo pre pričao, da mi zapravo smo stalno negde uplašeni za moguće loše. Retko ili skoro nikad niko ne razmišlja o nečem lepom do detalja, nego većina ljudi su uplašeni. Možda odatle proističe i ona izreka: daj mi Bože ono što mi žena misli, a ne majka. A verujem da znate za tu. Ono što je važno da razumemo, te efekte tradicionalne porodice, pre svega je ukorenjenost. Molim vas, nemojte da slavite rođendane u nekim igraonicama. Ako ih slavite, slavite ih u domu. Da se dete tog dana osjeti ukorenjeno, čvrsto. Neka je tog dana važno. Neka učestvuje u toj, ili u tom dramatičnom pozivanju: Mišo, kupi 200 grama oraha, fali mi za tortu, ili Sale, donesi još 200 grama šargarepe. Dakle, da ono tog dana bude tu. Da se osjeti ukorenjenim, a ne evo 100 evra ili 150 evra tamo u nekoj igraonici, neki animatori, danas nam je divan dan, gotovo, završena priča. Spektakl, senzacija, to je upravo ono na čemu počiva civilizacija ova savremena. Osjećaj stabilnosti, uravnoteženosti preko jasnog i konzistentnog sistema vrednosti. Tradicionalna porodica pomaže zadovoljavanju potreba za pripadanjem kroz iskustvo sloge, podrške i uvažavanja, kroz višestruku razmenu mišljenja. To je ono jako važno, dakle, da nemamo svedeno na moraš, tako ja hoću, ne tiče me se. Dakle, moramo imati tu širinu, ako ne, nemamo osjetljivost da saslušamo svoju decu ili partnere međusobno, onda bar uključimo bake i deke koji imaju sigurno više strpljenja u proseku. Dakle, imamo taj identitet, usvajanje, dakle, identiteta. Prihvatanjem tradicionalnih vrednosti kao osnova samospoznaje. Zašto bismo izmišljali toplu vodu? Ona je izmišljena. Zašto brišemo sve ono na čemu smo odrastali i sad imamo nove Harry Pottere, imamo novu realnost, virtualnu, koja je nestvarna, koja nas zbunjuje, ali okupira naš um. Tako da razum često nema prilike da dođe do izražaja. I to moramo razumeti. Jer kako ćemo pomoći djeci ako to ne razumemo? Zatim, potrebu za orijentacijom. Negovanjem direktnog razgovora ili govora sa jasnim porukama, slobodnog izražavanja osjećanja, ali i dosljednosti u ponašanju roditelja. Znate, savremena porodica je prinuđena, ja to kažem po znacima navoda, danas neretko da laže, da se ponaša licemerno, što nije dobro. Zapamtite, deca uponašaju naše ponašanje, ne naše reči. Pamte se emocije. Evo vam primjer. Deca roditelja koji, oca koji tuče pijani otac koji tuče noću majku, deca se zaklinju da nikad neće alkohol uzeti u usta. trpeći, pateći ili nespavajući. A onda se, znači na kognitivnom nivou oni su doneli odluku. A onda se desi prvo životna kriza, oni posežu za alkoholom, iako toga nisu svjesni, jer je to zapravo usvojeno ponašanje na emocionalnom, to je ponašanje koje je usvojeno od oca. Iako na kognitivnom, na tom saznanjom, mi smo čvrsto rešeni da nećemo uzeti alkohol. Zato je važno da negujete što više topline. Vi svi, siguran sam da svako od nas pamti toplinu tetke, bake, ujaka. Dakle, onih ljudi koji po prirodi svog odnosa nisu morali da budu strogi, mrki, namrgođeni, uplašeni. Dakle, oni koji su donosili radost, pa kod mene tamo u brdima kažu, kad se dete ugrize za jezik, neka dobro je, doneće tetka kolač. I mi se radovali tetkama, jer one zaista dolazeći nama su donosile mir. A ja sam ovih dana imao jednu porodicu koja je meni dala jedan nevjerovatan detalj. Oni su u braku 32 godine i predavnom su se posvađali, pa je onda ona njemu rekla, sjećaš li se ti, dakle, kad je tvoja sina pre 32 godine donela onaj poklon deci, ne znam, sa bulevara. Zamislite, jadnu ženu, moram tako da kažem, oprostite mi, koja 32 godine pamti neki detalj kojim će moći da svog muža, ili obrnuto, i mi to, muškarci, to radimo. Zato je važno da mi razumemo realnost u kojoj odrastamo i na kraju da vas sve zamolim da probamo da negujemo ljudsku dobrotu. Jer ako negujemo dobrotu, onda sve ovo ne može da dođe do izražaja. Ali ako galamimo, ako nismo spremni da saslušamo svoju decu, da razumemo partnere, a danas to jeste najpogubnije, možda ćemo čitati jednu priču nekad upriličiti ovdje, dakle, o braku, pre svega o braku, kao instituciji koja nažalost poprima neke izopačene, dakle, oblike u kome partneri nisu partneri, već sve više postaju rivali koji se mrze ili ne podnose ili trpe pre toga, koji svako u svojoj sobi ima svoj virtualni svet, dakle ne govore, samo im još niko nije javio da su posvađani. Strašno. Dakle, zaključak na kraju: porodica prestaje da bude zajednica, već skup usamljenih pojedinaca koji vode paralelne živote. Dakle, negujemo otuđenost pre upoznavanja. Nekritičkim usvajanjem različitih medijskih znanja i sistema vrednosti gubi se atraktivnost direktnog ljudskog kontakta, zatim razgovora, čitanja, pa i škole. Ovo se doprinosi da se vremenom odbacuju autoriteti roditelja, školskog znanja i nastavnika, što može da ima za posljedicu zaostajanje u razvoju i nerealizovanje potencijala. Na kraju zapitajmo se zašto sanjati o velikim delima, a stalno prepuštati male poslove koje nam Bog svakodnevno šalje da ispunimo, da nekom pomognemo, da nekog utešimo, da pokažemo strpljenje i dobru volju. Zašto sanjati o ljubavi prema celom svetu, a ne podnositi ono nekoliko osoba iz svoje okoline, i možda da ne zvuči patetično, ali zaista, za koga čuvamo ljubav?
Poštovani slušalci, evo došli smo do kraja naše današnje emisije. Tema je bila kriza savremene porodice, a poslušali smo predavanje doktora Vlajka Panovića, kliničkog psihologa. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Hvala vam na pažnji i čujemo se za 15 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.